Насправді, посли Ватикану, ще колись вони називалися легати папські. Це одна з найстарших форм взагалі інституції посла, тобто дипломатичних представників. Папа вже з перших століть, фактично з 4-го, з 5-го століття, папа вже використовували своїх дипломатичних посланників до тих чи інших держав, імператорів, до патріархів. Таким чином, будучи найстаршою дипломатією світу, ватиканська дипломатія має свою особливість, свою родзинку, бо навіть Віденські конвенції, яка чітко прописує до деталей всю дипломатичну роль функціонування, встановлення, нормативно-правові аспекти діяльності дипломатії як такої, то там присвячено навіть їм окремі пункти. В загальній дипломатії, коли говориться, потім виокремлюється все-таки нунції, що є папські нунції, папські посли, їм трошки як ексклюзивний вимір не надається. І в певних обставинах вони в дуже багатьох країнах вони є деканами дипломатичного корпусу апріорі силою факту. Бо класично деканом дипломатичного корпусу є посол, який найбільше часу акредитований ті чи інші країни. Але є ціла серія країн, де нунцій, навіть якщо він найпізніший посол, який прибув в цю країну, він автоматично стає деканом дипломатичного корпусу. І це цілі традиції в багатьох державах. Таким чином, це особлива роль, особлива повага, тому що класична дипломатія світська усвідомлювала особливий вимір, особливе ставлення до папських послів. Власне, ті посли навіть певні свій термін ексклюзивно мають нунці, папський нунці, тобто той, який благовісник, який сповіщає. Чи таким чином дуже часто і країни цілі, які мали спірні питання, конфліктні якісь моменти, часто зверталися до ватиканської дипломатії, щоб ватиканська дипломатія як така, або посли були посередниками в різних конфліктних моментах між двома чи трьома сторонами якогось конфлікту чи дискусії. Таким чином, завжди за ватиканською дипломатією визначалася роль посередницького функціоналу. І це завало дуже велику повагу, тому що бути посередником, щоб часом не схилитися суб'єктивно на сторону того чи іншої дискусійної сторони, це завжди спокуса, це завжди людський фактор може імплементовуватися. І отже, ватиканські дипломатії, перш за все, виховують, чувають, щоб вони дуже-дуже працювали над фактором збалансованості, рівноваги, обережності, щоб дотримуватися найбільшої, найціннішої якості ватиканської дипломатії – це нейтральність і рівновіддаленість чи рівнодоступність до всіх сторін, які залучені до конфлікту, а де Ватикан запрошений як сторона, яка регулює процес пошуку миру, діалогу, відновлення цього діалогу, відновлення співпраці. Це один з важливих критерій, і всі підкреслюють, нормальні, класичні, традиційні дипломатії усвідомлюють цю важливу роль, що цей майданчик унікальний. Унікальний, який має саме ватиканська дипломатія для таких делікатних місій, для таких делікатних ситуацій. Крім того, ми прекрасно розуміємо, що ватиканська дипломатія в своєму кадровому потенціалі використовує тільки священників і нунції, це архієпископи. Отже, це є з священичого середовища, з духовенства відбираються ці дипломати. Таким чином, важлива роль є те, що поряд із класичною дипломатією ватиканські дипломати працюють також і служать, здійснюють своє служіння через її душпастерський прояв. Кожен ватиканський дипломат ніколи не перестає бути священником чи єпископом. Таким чином, є душпастерська опіка над людьми, є диспозиція до того, щоб виділяти святі тайни, проповідувати, займатися навіть своєрідною місійною діяльністю, тому що часто ватиканські посли є в тих інших країнах, де брак клиру, брак єпископату, брак якогось юридичного інструментарію, важелів в спілкуванні з державними інституціями, там виступає нунцій як свідок тої особливої виміри дипломатії, яка є через його священиче служіння, душпастерський вимір також своєї праці. Наведу кілька прикладів. Одного разу пригадую собі в Беніні, в першій моїй країні, куди я був призначений, відправлений, акредитований. Я був секретарем нунціатури, тобто номер два є посол, і я якби наступна особа по рівні відповідальності за дипломатичну місію. Одного разу президент країни зібрав всіх послів на нараду і почав говорити про інвестиційний клімат в країні, як кожна країна може посприяти, щоб збільшити і привнести інвестиції в його досить обідну африканську країну. І пригадую, я був свідком, бо мій посол теж там був. Він був американець з Чикаго, місіонер, вербіст. Ось і задає запитання президент країни всім послам. Каже: от американці планують інвестувати там кілька мільярдів доларів в порт. Посольство Франції колись мало вплив на нашу країну, бо це колишня колонія Франції. Будуть розвивати інфраструктуру, дороги будуть будувати, іншу залізницю. Там інші країни будуть такі інвестиції проводити. Ті і каже: от ви, і звернувся до мого нунція, до мого до посла Ватикана. А ви, каже, які ваші інтереси? Чого ви тут тримаєте своє посольство в такій бідній країні? Який зміст вам тримати? Адже кожна країна хоче лобіювати свої інтереси. Коли вона відкриває чи утримує своє посольство, вона має свої інтереси. Перш за все, це якесь налагодження бізнесової, економічної дипломатії, потім, відповідно, політичні важелі. Ось і мій посол Прадо відповів, каже: ви знаєте що, пане президенте, в вашому уряді є 4 колишніх семінаристи. Наш єдиний інтерес, наш єдиний пошук інвестицій – це інвестовувати в ваших громадян. Наше завдання – це, закладаючи садочки, школи, університети, лікарні, того, щоб виховувати вам дуже освічених громадян, законопослушних громадян, свідомих громадян вашої держави. Це є наша інвестиція, це наш пошук, тому що з них будуть виростати свідомі люди, свідомі громадяни, і ми надіємося, що будуть виростати свідомі християни, які будуть своїм життям свідчити і благовіщати Євангеліє, яке ми ставимо за ціль, найосновніша місія. Ось таким чином, пригадую, і посли, і президент були досить здивовані такою відповіддю, тим свідченням мого посла. Ватиканська дипломатія також відрізняється від світської, що вона опікується кадровою політикою вищого рангу управління місцевою католицькою церквою. Тобто Ватиканський посол опікується життям і розвитком католицької церкви в Україні, захистом католиків, їхніх інтересів, їхніх прав, ось турбота про юридичний вимір їхнього функціонування в тій чи іншій державі, захист і промоція. Таким чином, це ще один чинник, і само собою є дуже важливою, що апостольський нунцій, посол Ватикану, він є начебто ретранслятором самого папи в тій країні. Тобто він супроводжує ріст католицької церкви в тій країні. Він її скеровує, допомагає, дає батьківські поради, братні напівнення, заохочення. І коли є потреба реформувати структури католицької церкви всередині країни, це створення нових єпархій, поділ вже діючих єпархій на кілька інших нових, призначення єпископів, призначення ректорів, що це буде в університеті, в семінарі, це все узгоджені із апостольським нунцієм, щоб забезпечити, власне, той вищий рівень кадрового управління, кадрової відповідальності, який здійснює католицька церква. Тому що, скажімо собі, як, чи папа може знати, хто має бути призначений єпископом в Папуа-Новій Гвінеї, в Парагваї чи в Буркіна-Фасо? Ми часто чуємо і знаємо: о, папа призначив такого-то чоловіка, такого-то священника єпископом на таку-то єпархію. І невже ми думаємо, що близько 5000 єпископів в цілому світі, що папа всіх тих кандидатів знає? Само собою, цю роботу для нього виконують апостольські нунціатури, тобто посольство Ватикану, які вишукують, які шукають, співставляють, консультуються і пропонують папі на затвердження тих гідних кандидатів, які могли би брати відповідальність за управління єпархіями чи певними помісними церквами, для того, щоб була далі збережена і росла ця єдність у різноманітті, що є дуже важливо центральною основоположною якістю католицької церкви, це зберігати і плекати єдність у різноманітті.